Moikka! Mä oon Anna Jokelainen Jyväskylän yliopistosta ja sä kuuntelet parhaallasi Kirjoita podcastia. Tää sarja sisältää 3 jaksoa, joissa käsitellään kirjoittamisen edistämistä tekstin tuottamisen lähtökohdista ja annetaan siihen konkreettisia esimerkkejä pääasiassa ammattikorkeakoulun opinnäytetyön näkökulmasta. Toki ajatukset on sovellettavissa myös muiden pidempien tekstien tuottamiseen. Tämä podcast on itse asiassa tuotettu osana mun suomen kielen syventävien opintojen sivututkielmaa ja jakson esimerkit pohjautuu omiin kokemuksiin sen kirjoittamisesta. Lisäksi työskentelen ammattikorkeakoulussa viestinnän ja kirjoittamisen opettajana ja sen takia tämä podcast sisältää myös sellaisia opettajien näkökulmia opinnäytetyön kirjoittamiseen. Itse asiassa aloin tekemään tätä podcastia, koska opettajana olin havainnut, että tämmöistä tukea nimenomaan opinnäytetyön tekstin tuottamiseen tarvitaan. Vaikka tarkoituksena tässä podcastissa on antaa konkreettisia vinkkejä, niin lähteitäkin on käytetty ja niihin voi halutessasi tutustua jakson kuvauksen yhteydestä löytyvän lähdeluettelon avulla. Heipä hei! Mä oon tosiaan Anna ja tää jakso toimii niin sanotusti tämän Kirjoita-kirjoita-kirjoita-sarjan johdantona. Ja tässä jaksossa me käsitellään siis opinnäytetyötä projektina ja lähtökohtana on se, että miten kirjoittamisessa pääsee alkuun. Ja aluksi tarkastellaan hieman sitä, että mitä tarkoitetaan, kun opinnäytetyöstä puhutaan ylipäätään projektina, jonka jälkeen sitten mä keskityn avaamaan sitä, että kuinka nämä tavoitteet ja aikataulut liittyy siihen projektin hallintaan osana kirjoitusprosessia. Ja jaksossa käsitelläänkin opinnäytetyön kirjoittamisen kokonaisaikataulua ja tarkemmin myös sitten tämmöisiä viikko- ja päiväaikatauluja, joiden avulla ylipäätään omaan kalenteriin tehdään tilaa siis sille kirjoittamiselle, sille konkreettiselle kirjoittamiselle, eli tekstin tuottamiselle. Ja lopuksi mä sitten esittelen 2 tämmöistä kirjoittamisen strategiaa, jotka on opinnäytetyön kirjoittaminen kuukaudessa ja sitten lumihiutale menetelmä. Eli tässä jaksossa tarkastellaan kirjoittamisen sitä niin kuin suunnitelmallisuutta ja sen merkitystä sen oman työn edistämisessä. Ja nämä jakson tavoitteisiin ja aikatauluihin liittyvät vinkit nyt ei ehkä suoranaisesti niin kuin ole sitä tekstin tuottamista, mutta näitä on syytä kuitenkin vähän tarkastella, sillä nämä on hyvinkin oleellinen osa sille, että se opinnäytetyö joskus valmistuu. Eli tässä jaksossa siis tarkastellaan opinnäytetyön kirjoittamisen projektin hallintaa ja nyt nimenomaan niitä kirjoittamisen, tekstin tuottamisen tavoitteiden ja aikataulujen merkitystä. Ja ennen kuin jatketaan, niin sen vielä haluan tähän alkuun sanoa, että koska taukojen pitäminen ja liikkuminen nyt tunnetusti parantaa muun muassa oppimista, niin suosittelen lämpimästi, että kun kuuntelet tätä jaksoa, niin lähdet käymään esimerkiksi kävelyllä, koska yhä useammin istutaan siinä ruudun äärellä pitkiä aikoja, niin kannustan vähintäänkin, että nouset siitä läppäriin tai muun mahdollisen laitteen äärestä muualle kuuntelemaan tätä jaksoa ja kokeilet vaikka vähän pyöritellä olkapäitä ja venytellä. Mutta aloitetaan sillä, että tarkastellaan ensin sitä, että mitä tarkoitetaan, kun puhutaan opinnäytetyön kirjoittamisen olevan projekti. Ja yleisestihän projektilla tarkoitetaan tämmöisiä suurempaa ainutlaatuista hanketta, jolla on joku tietty päättymispäivä. Ja projektia varten tehdään sitten suunnitelma, jota tarvittaessa päivitetään, jotta saadaan kokonaiskuva etenemisestä ja päämäärään sitten joskus päästään. Ja opinnäytetyötä pidetäänkin myös projektina, joka vaatii niitä projektin hallintataitoja, kuten nyt mikä tahansa muukin projekti. Ja jotta se projekti etenee joskus valmistuu, niin oleellista on se suunnitelmallisuus. Ja tähän nyt liittyy vahvasti se, että on tavoitteita ja aikataulu, joita siis säännöllisesti päivitetään. Ja että kalenterista tehdään tilaa sille projektin toteuttamiselle. Ihan ensimmäisenä on syytä määritellä se päämäärä, eli tavoite, jota kohti ollaan menossa. Ja kun puhutaan opinnäytetyöstä, niin ihan varmasti keskeinen tavoite jokaisella on se, että se opinnäytetyö saadaan loppuun, jotta se työ joskus valmistuu ja sitten saadaan tutkinnot ja valmistutaan noin niin kuin muutenkin. Ja mä muistan, että mulla on aikana itseä tsempattu lopputyön kirjoittamisessa sillä, että siis paras lopputyö on valmis lopputyö. Ja ne toiveet siitä, että se opinnäytetyö joskus valmistuu, niin nehän ei toteudu, jos niitä toiveita ei muuta tavoitteiksi. Ja Swinwood muun muassa tiivistää hyvin, että vasta sen toiveen muotoileminen konkreettiseksi tavoitteeksi muuttaa siis sen toiveen tai ajatuksen itse toiminnaksi. Ja kuten jo vähän mainitsinkin, niin hyvin asetettu tavoite tulee olla konkreettinen. Eli jos ajatellaan, että tavoitteeksi asetetaan, että opinnäytetyö valmistuu keväällä, niin se on vielä aika ympäripyöreä tavoite ja itse on muun muassa tämmöiseen meinannut kompastua. Eli konkreettisempaa on jo sitten asettaa joku niin kuin tarkka päivämäärä sille, että milloin sen työn jättää esimerkiksi arviointiin. Ja kun puhutaan opinnäytetöistä, niin tässä ihan yhteiskunnallisena ja korkeakoulujärjestelmien tasolla haasteena tietyllä tavalla on se, että niille valmistumisille ei usein ole semmoista lopullista ja niin kuin täsmällistä deadlinea. Eli kun korkeakoulutasolla ei vaadita opinnäytetyön jättämiselle tarkkaa tai ehdotonta aikarajaa, niin sitten pitäisi löytää itsekuria meistä jokaisesta itsestä siihen. Ja tämähän on helpommin sanottu kuin tehty, koska usein me tartutaan helposti muihin semmoisiin konkreettisempiin asioihin, kuten vaikka töihin, joissa on semmoisia deadlineja ja määräaikoja. Ja Hakala esittelee tapauksen, jossa opiskelijan lopputyö on ollut jo tosi hyvällä mallilla ja Hakala on ajatellut, että se on nyt jo oikeastaan varmasti niin kuin 95% valmis, mutta sitten parin kuukauden ja itse asiassa parin vuoden kuluttua, niin opiskelija on kuitenkin vielä sitä hionut. Ja tässä tapauksessa kukaan siis ulkopuolinen taho ei tosiaan ollut määritellyt opiskelijalle tai sille niin kuin työlle palautuspäivää, eikä opiskelijallakaan ollut sitten mikään kiire asian suhteen. Sitten sitä jäätiin niin kuin hiomaan loputtomiin. Ja mä itse tunnistan tämän, tai itseni tunnistan tämän opiskelijan kohtalon toveriksi, sillä että muun muassa mä olin määrittänyt omalle tutkielmalleni hyvinkin lavean jätän palautukseen keväällä tyyppisen deadlinein, jota kevään mittaan mä sitten pikkuhiljaa päivitin. Tai jos itse asiassa niin kuin rehellisiä ollaan, niin pitkitin. Et mä luulin siis päivittäväni konkreettisia aikoja, kuten että huhtikuun loppuussa esim. Vikana sunnuntaina jätän esitarkastukseen, joka sitten myöhemmin muuttui, että vapun tienoilla jätän esitarkastukseen, ja sitten se yhtäkkiä olikin, että vappuviikolla palautan. Ja mä siis jäin nysväämään sitä omaa tekstiäni ennen kuin sain itteni kiinni tämmöisestä niin kuin lykkäilystä. Ja ajattelen itse, että koska mä olin niin kuin tavallaan pettänyt itteni jo useamman kerran, niin alitajuntaisesti en sitten ehkä enää uskonutkaan niihin määräaikoihin, joita mä itselleni asetin. Eli myönnän siis, että kun teen näitä suomen kielen syventäviä opintoja töiden ohella, niin kyllä olen lykännyt muun muassa kirjoittamista aina tulevaisuuteen, kun on tullut vaikka joku töiden osalta tehtävä, joka on pitänyt hoitaa tiettyyn päivämäärään mennessä. Eli olen niin kuin tarttunut ensimmäisenä tämmöisiin työtehtävien tekemiseen, joilla on ollut se täsmällinen päivämäärä, jolloin se on pitänyt olla niin kuin valmista. Ja nyt kun mun oma opinto-oikeus lähestyy loppua ja tiedän, että en voi enää hakea jatkoaikaa, niin yhtäkkiä se ehdoton takaraja näille opinnoille on saanut vipinää minun kinttuihin. Ja tämähän ei nyt siis mitenkään niin kuin liity siihen, että mä olisin jotenkin kehittynyt yhtäkkiä kirjoittajana tai oppinut kirjoittaa paremmin opinto-oikeuden lopussa, vaan ne valmiudet tehdä muun muassa tätä mun omaa sivututkielmaa, niin ne mulla on ollut jo ihan erillisestä tästä niin kuin erillisistä opinto-oikeuden alusta alkaen, koska mulla on taustalla jo aiempi tutkinto ja on muun muassa ProGradu-tutkielman kerran tehnyt. Eli tämä konkreettinen tavoite on nyt ollut se, mikä mut on saanut toimimaan. Näiden esimerkkien pohjalta on jo ehkä niin kuin sanomattakin selvää, että opinnäytetyötä projektina ajatellen on niin kuin syytä luoda se kokonaisaikataulu. Ja tässä vaiheessa on hyvä muistutella esimerkiksi Parkinsonin lakia, jonka mukaan työhön käytetään sen verran aikaa, kun siihen on varattu aikaa. Eli lähtökohtaisesti karkeasti ajatellen, jos opinnäytetyöhön varaa aikaa kuukauden, niin se tekee kuukaudessa, ja jos puolestaan puoli vuotta, niin sitten sen tekee puolessa vuodessa. Ja tässä onkin se muka pieni, mutta suuri merkitys sille, että miksei niin kuin opinnäytetyön tekeminen tulee aikatauluttaa kokonaisuudessa. Ja tämmöinen kokonaisaikataulutus voi tuntua varmasti haastavalta, jos ei ole ennen tehnyt opinnäytetyötä, eikä siis sitä kautta käsitystä, että okei, mitä kaikkea tämmöisen isomman työn tekeminen vaatii ja mihin kaikkea sitä aikaa menee. Mutta jos tätä Parkinsonin lakia ajatellaan, niin oleellisempaa on kuitenkin päättää se, että kuinka paljon aikaa on käytettävissä. Ja usein korkeakouluissa ohjataan sitä opinnäytetyön työprosessia ja sitä kautta sillä tekemisellä on jo tavallaan joku aikataulu. Eli esimerkiksi nämä tämmöiset opinnäytetyötä tukevat opintojaksojen osalta on aikataulutettu, että missä vaiheessa mitäkin suunnilleen tehdään. Ja varmasti alasta ja aiheesta tai työn toteutuksesta riippuen, niin sopiva aika sille kokonaiselle työn tekemiselle, loppuun saattamiselle, niin voisi olla puolesta vuodesta yhteen lukuvuoteen. Ja mä itse ajattelen, että mielenkiintoista on, että Svinhuvudin mukaan esimerkiksi graduun kirjoittamiseen ei kannattaisi varata puolta vuotta enempää aikaa. Ja tokihan tähän nyt siis vaikuttaa sitten kaikki ne elämän osa-alueiden muut kuviot, että voiko täyspäiväisesti esimerkiksi työstää sitä opinnäytetyötä, vai onko arjessa muita juttuja, mitkä sitten vie aikaa. No nyt sitten, jos olet sellaisessa tilassa, että voit pysäyttää tässä välissä tämän jakson, niin kirjaa muistiin itsellesi konkreettiset tavoitteet sen oman opinnäytetyön kokonaisaikataululle, tai vähintäänkin tarkista ja täsmennä niitä kohta esittelemäni tiivistyksen avulla. Ja jos olet jossakin metsässä kävelyllä, niin niin sanottu aikaleima tähän kohtaan nimellä työn kokonaisaikataulu, niin löytyy tämän podcast-jakson kuvauksesta. Eli otappa nyt kalenteri esille ja merkkaa sinne, että milloin jätät sun työn arvioitavaksi, siis se tarkka päivämäärä. Ja ota huomioon myös mahdolliset oman alan tietyt jotkut esitarkastusajat, niitä ehkä kannattaa ohjaajaltakin tarkistaa. Eli kirjoita esim. Seuraavat Svinhuvudin vinkkaamat virkkeet ylös ja täytä nämä X-kohdat sitten niillä omilla tavoitteilla. Ja kirjaa ensin ylös itsellesi, että opinnäytetyön ensimmäinen tekstiversio on XX-sivua pitkä ja se valmistuu XX-päivään mennessä. Toiseksi tavoitteeksi kirjaa ylös seuraava. Jätän opinnäytetyöni tarkastettavaksi XX-päivään mennessä. Ja kolmantena mä oletan, että sun tavoitteena on valmistua, niin kirjaa myös tarkka päivämäärä sillekin. Eli valmistun XX-päivään mennessä. Hienoa! Nyt voit sitten taputella siellä itseäsi olalles, kun olet asettanut opinnäytettyä projektille kokonaisaikataulun. Ja nämä päivämäärät voit rustata vaikka jollekin muistilapulle talteen ja kiinnittää sen sellaiseen johonkin näkyvään paikkaan, että ne muistuttaa sinua siitä, että mitkä ne ehdottomat takarajat nyt sille omalle työlle on ja että se paras opinnäytettyä on sitten valmis opinnäytettyä. No niin, eli kokonaisaikataulu on niin ikään opinnäytettyä prosessin aikataulu, mutta sitten niitä välitavoitteita on syytä olla, jotta saadaan itse se tekeminen säännölliseksi ja nimenomaan se tekstin tuottaminen, mikä on lähtökohta sille, että ne tavoitteet muuttuu toiminnaksi. Ja Nummenmaa ja Lautamatti käyttää näistä tämmöisistä välitavoitteista termiä mikroaikataulu, joilla siis tarkoitetaan sitä kokonaisaikataulun niin kuin palastelua kuukausiviikkoja päivätasolla. Eli itselle kannattaa sitten luoda tavoitteita työviikoille ja päiville ennakkoon ja näin luoda niin sanotusti niin kuin päiväohjelmaa. Ja koska sitten opinnäytetyön valmistuminen edellyttää sen tekstimuotoisen raportin valmistumisen, niin se tekstin tuottaminen on välttämätöntä ja nimenomaan kannattaa pyrkiä muodostamaan siitä rutiini, että jopa kirjoittaisi joka päivä jotakin. Lähtökohtana on siis, että kun me kirjoitetaan säännöllisesti, niin se kirjoittaminen niin ikään automatisoituu, eikä päätöstä tarttua toimeen tarvii joka kerta tehdä, jolloin se kirjoittamisen kynnys madaltuu. Eli ajatus on, että kun kirjoitetaan jotakin jopa joka päivä ja me saadaan siitä kirjoittamisesta niin kuin tai saadaan se kirjoittaminen niin kuin osaksi arjen niitä muita rutiineja, niin me voidaan sillä sitten ennaltaehkäistä sitä, että kirjoittamisen kanssa tulisi aloittamisen vaikeutta tai muita esteitä. Ja ajatuksena on siis se, että kun kirjoittamisen pystyy näkemään vähän niin kuin työtehtävänä siinä, missä minkä tahansa muunkin, niin me pystytään sitten tuottamaan helpommin tekstiä ja näin saadaan edistettyä sitä omaa työtä. Ja mä ajattelisin, että tätä voisi verrata vaikka semmoisen kakun syömiseen siinä mielessä, että on miltei melkein mahdotonta tunkea isoa juustokakkua kerralla suuhun, vaikka se voisi olla hyvää ja siis sillä lailla niin kuin se kirjoittaminen ajatellen nyt vertauskuvana voisi olla jopa mukavaa, koska jos sitten tällä lailla ahmii paljon kerralla, niin siitä tulee sitten usein huono olo, jonka jälkeen tulee ahdistusta ja sitten kohta paastotaankin. Eli säännöllisesti mieluummin joka päivä yksi lusikallinen sitä kakkua kerralla, niin se sitten pikkuhiljaa hupenee jopa huomaamatta. Ja varmaan tässä onkin sitten se yksi niin kuin suuri haaste, että kun sitä kakkua ottaa lusikallisen kerrallaan, eli kirjoittaa vähän joka päivä, niin sitä tulosta ei heti sormia napsauttamalla huomaa. Kuitenkin sitten, jos ajattelee, että ottaa tavoitteeksi esimerkiksi sen, että joka päivä tuottaa puoli sivua jonkinlaista tekstiä, niin sehän on sitten vajaassa parissa viikossa jo 5 sivua. Ja nyt tämmöistä niin kuin mikroaikataulua niin voi suunnitella siten, että lähteehän pohtimaan, että minä päivänä, missä ja miten työskentelee, vaikka ei vielä suoranaisesti tietäisi niin kuin viikkojen päähän sitä, että mitä sinä kyseisenä päivänä tekee. Ja Svinhuvudin vinkkinä on jakaa viikon päivät 3 tämmöiseen ryhmään työn intensiivisyyden mukaan. Ja nämä 3 päivää on fokuspäivät, puskuripäivät ja vapaapäivät. Ja fokuspäivät tarkoittaa erityisesti semmoista intensiivistä työskentelyä, jolloin tarkoituksena on työskennellä keskittyneesti niin kuin 80% siitä työajasta. Ja tämä tarkoittaa siis ensisijaisesti sitä niin kuin kirjoittamista, tekstin tuottamista. Puskuripäivinä sitten tarkoituksena on muun muassa suunnitella, käydä kirjastossa, keskustella jonkun kanssa siitä opinnäytetyöstä ja aiheesta ja tehdä semmoista niin kuin opinnäytetyön edistämisen oheistoimintaa, jolloin nämä niin kuin puskuripäivät mahdollistaisivat niiden fokuspäivien toteutumisen. Ja sitten kolmantena päivänä nämä vapaa-päivät, niin nimensä mukaisesti silloin ei niin kuin tehtäisi sitten mitään opinnäytetyöhön liittyvää. Ja tavoitteena tässä niin kuin on se, että viikosta eniten on niitä fokus- ja vapaa-päiviä suhteessa puskuripäiviin, jotta siitä kirjoittamisesta tulee tavoitteellista ja tehokasta. Mutta kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin toki voi olla yksilöllistä ja elämäntilanteesta riippuen, että minkälaisia päiviä voi jokainen pitää, mutta tavoitteena on maksimoida fokus- ja vapaa-päivien määrä suhteessa noihin tai noiden niin kuin puskuripäivien avulla. Ja nyt semmoinen maininta, että siis en tarkoita sitä, että puskuripäivinä ei mitään kirjoitettaisi, että sitten se tekstin tuottamisen muodot voi olla erilaisia, mutta se on enemmän sit sitä oheistoimintaa. Ja mä oon itselleni muodostanut muun muassa Nummenmaan ja Lautamatin vinkistä rutiiniksi ottaa säännöllisen tai semmoisia niin kuin säännöllisiä palavereita itseni kanssa. Muun muassa sunnuntaina mulla on yleensä varttiaikaa suunnitella sitä seuraavan viikon niitä mikrotavoitteita ja konkreettisesti sitä, että mitä aion tehdä ja milloin mä aion tehdä sillä seuraavalla viikolla ja edistää sitä mun omaa tutkielmaa. Ja sitten joka päivän päätteeksi mulla on semmoinen vielä pienempi palaveri, noin 10 minuuttia suunnitteluhetki sille, että mä kartoitan, että mitä mä oon päivän aikana tehnyt ja mitä mun pitäisi sitten seuraavana päivänä tehdä, jotta sitten se aloittamisen kynnys silloin vaikka seuraavana päivänä madaltuu, kun mä tiedän, että mistä mun pitäisi niin kuin lähteä liikkeelle. Ja tuon palaverin yhteen olen tehnyt myös rutiiniksi kirjata sitten semmoisia tehtävälistoja, jonka mukaan tuun seuraavana päivänä tai viikkona toimimaan. Ja työskentelypäivän aloitan sitten aina yleensä sillä, että katson sen tehtävälistan läpi. Eli aloittaminen ja tekstin tuottaminen on helpompaa, kun ei tarvitse tehdä niin kuin erikseen päätöstä joka päivä siitä, että kirjoitanko mä tänään vai en. Että se on niin kuin rutiinina, että kirjoitan, mutta sitten omassa pienessä palaverissa vaan kartoitan, että milloin ja mitä. Ja olen huomannut, että näiden omien niin kuin pikkupalaverien avulla niin sitten helpommin päästää irti myös niistä päivän ja viikon töistä ja sillä säännöllisyydellä ja jatkuvuudella tavoitteiden suunnittelulla saa siitä tekemisestä tehokkaasta, jolloin sitten sitä aikaa jää muuhun. Ja tässähän on toki jokaisen sit syytä ottaa huomioon ne henkilökohtaiset oman elämän osa-alueen muut menot ja jutut, jotta ne tavoitteet on realistisia. Ja jollakin saattaa esimerkiksi olla sellainen tilanne, että voi pyhittää koko viikon sen opinnäytetyön kirjoittamiselle ja sitten toisella taas saattaa olla pari kokonaista päivää ja jollakin taas sitten ehkä niin kuin tunteroinen joka päivä niin kuin sen kaiken muun elämän ohella. Eli tiivistetysti siis opinnäytetyön kirjoittaminen ja työstäminen voi tuntua lähmäseltä, jos aina ennen kirjoittamista joutuu pinnistelemään sen suhteen, että missä mä kirjoitan, milloin mä ylipäätään kirjoitan, mitä tai miten mä kirjoitan. Ja elämäntilanteet voi meillä kaikilla olla erilaiset, minkä myötä sitten myös sen oman opinnäytetyön kirjoittamisen rutiinit voi olla erilaisia. Ja kannattaa kuitenkin pohtia noita yleisimpiä kysymyksiä, että missä kirjoittaa, milloin kirjoittaa, mitä ja miten kirjoittaa sekä miten itseään voi ilahduttaa tai sitten palkita, kun on saanut kirjoitettua. Eli näiden ympärille kannattaa muodostaa niitä rutiineja. Ja Svinhumoodin mukaan näistä rutiineista ei kuitenkaan tuu tehdä liian vaativia, vaan tavoitteena on saada tehtyä asioita säännöllisesti, jotta niistä niin kuin pystyttäisiin ylläpitämään. Ja usein tämmöinen uusi rutiini kannattaa pyrkiä muodostamaan osaksi jotain olemassa olevaa rutiinia, jolloin sen muistaa tehdä sitten helpommin, kun on se aiempi rutiini siellä pohjalla ja siinä yhteydessä. Eli esimerkiksi illalla hampaiden pesu voi olla jo automaattinen toimintatapa meillä, varmastikin monilla, jolloin voi päättää, että aina vaikka ennen hampaiden pesun, niin mä kirjoitan seuraavan päivän sen tehtävälistan, tai aamulla oleva rutiini saattaa olla meillä jo valmiina aamukahvin juominen, niin sitten voisi ajatella, että no mä sen yhteydessä, kun mä otan sen kahvikupin eteeni, niin mä esimerkiksi kirjoitan kirjoituspäiväkirjaa, tämmöistä opinnäytettyä päiväkirjaa, jonka esittelen itse asiassa tarkemmin tuossa jaksossa 2. Ja näillä palavereilla mahdollistan muun muassa itse omasta kalenterista tilan sille konkreettiselle kirjoittamiselle. Ja mä oon huomannut lisäksi, että mulle on alkanut muodostua tietyt kaavat ja rutiinit riippuen siitä, että minkälainen päivä mulla on tulossa tai missä päivän hetkessä ajallisesti mulla on aikaa kirjoittaa. Eli joskus oma viikko voi olla sellainen, että mä pystyn varaamaan sille kirjoittamiselle kokonaisen pidemmän päivän tai päivät. Ja jos mulla on kokonainen päivä aikaa keskittyä siihen mun omaan sivututkielmaan, niin se etenee tietyn kaavan mukaan. Ja sitten toisinaan mulla voi olla kirjoittamiseen aikaa vaan vaikka puoli tuntia päivässä töiden ohella, niin tämmöiseen lyhyen päivään mulla on muodostunut myös sitten oma semmoinen tietty kaava ja rutiini. Ja mulla on esimerkiksi niin kuin aamuun ja aamupäivään, että jos mulla on aamulla tai aamupäivällä aikaa ja mä kirjoitan, niin muodostunut tapa, että mä työskentelen aina niin kuin sohvalla, heti herättyä aamukahvia juoden. Ja sitten taas, jos mulla on slotti päivästä lounaan jälkeen työskennellä, niin mä yleensä teen sen kodin aurinkoisemmassa huoneessa. Tai sitten, jos mulla on vaan päivästä aikaa niin kuin kirjoittaa lounaan jälkeen, niin siis tarkoitan sitä, että sitten mun ei tarvitse miettiä, että missä mä sen teen, koska mulla on muodostunut jo rutiini, että aina lounaan jälkeen mä kirjoitan siellä aurinkoisimmassa kodin paikassa, niin mä sitten sinne menen niin kuin automaattisesti. Eli huomaan itse, että mulla on kirjoittaminen tietoisen harjoittelun myötä ja niiden niin kuin rutiinien harjoittelun myötä niin jo automatisoitunut sillä, että mun ei tarvitse pohtia, että missä mä kirjoitan, jos mä tiedän vaan, että mihin aikaan vuorokaudesta mä kirjoitan. Ja lisäksi näihin omiin rutiineihin mulla kuuluu nykyään, että kirjoitan aina jotakin konkreettisesti päivän aikana. On se sitten omia muistiinpanoja tai eheempää tekstiä. Ja pääasia on se, että tuottaa tekstiä jossain muodossa. Etenkin jos kirjoittaminen on jähmeetä tai takkusta, niin mä saatan lämmitellä itseäni pienillä kirjoitusharjoituksilla. Esimerkiksi tämmöisellä vapaalla kirjoittamisella 10 minuutin ajan tai toimeen tarttumisen ajanhallintatekniikkana mä käytän tämmöistä pomodoroa. Ja jos tiedän, että mitä mun pitäisi kirjoittaa, mutta haasteena on se semmoinen aikaansaamattomuus. Ja mä esittelen tämän vapaan kirjoittamisen tekniikan tarkemmin jaksossa 2 ja sitten tuon Pomodoron jaksossa 3. Tuossa aiemmin vähän mainitsinkin, että itselle voisi antaa myös vähän semmoisia pieniä palkintoja siitä hyvästä tehdystä työstä ja sitä kautta vähän osoittaa, että hei, hyvin hoidettu, sait kirjoitettua tai edistettyä sitä opinnäytetyötä jollain tavalla. Ja mulla palkintona itselle on päivän päätteeksi merkitä aina pieni tarra kalenteriin niille päiville, kun mä oon jollain tavalla edistänyt mun sivututkielmaa. Ja sillä mä niin kuin konkreettisesti näen sen oman edistymisen tai vähintäänkin niin kuin tekemisen meidingin sieltä kalenterista, että minä kaikkina päivinä siellä on tarroja. Ja tämän myötä olen huomannut, että kynnys jättää se päivän tavoite tekemättä on kasvanut, koska mä selkeästi inhimillisesti haluan pitää tämmöisistä trackereista kiinni ja jatkuvuuksista ja sitten siitä, että se mun tarraputki tässä tapauksessa ei katkee. Ja huomaan myös, että tämä tarran merkitseminen kalenteri on vähän niin kuin pelillistänyt mulle myös sitä kirjoittamista ja sivututkielman tekemistä, mutta se ei kuitenkaan käy kauhean kalliiksi eikä myöskään sitten terveydelle haitalliseksi niin kuin toteuttaa päivittäin. Ja sitten mulla on myös tämmöisiä vähän niin kuin pidemmän aikavälin pieniä tavoitteita, ja niiden palkintoina mulla saattaisi olla vaikka pieni skumppapullo tai uuden kirjan tai neuleohjeen ostaminen, vaikka silloin, jos mä oon kirjoittanut 10 000 sanaa tai mikä se nyt voiskaan olla. Ja nämä on sellaisia arjen pieniä iloja, mutta ei kuitenkaan ainoita mukavia asioita siinä arjessa. Eli mä niin kuin palkitsen itseäni tietyllä tavalla jollakin sellaisella, mikä ei ole välttämätöntä mun hyvinvoinnille, ja sitten semmoisella asialla, joka saattaisi muutoin viedä mun ajan siitä kirjoittamisesta ja huomion siitä sivututkielmasta sivuun. Ja niin kuin tuossa sanoin, että kun on esimerkiksi tuottanut jonkun X määrän sanoja tai saanut kirjoitettu X määrän sivuja tai muuta, niin sitten mä palkitsen itseni vähän niin kuin ajalla uuden neuleohjeen tai kirjan parissa. Nyt kun on sitten tarkasteltu tätä opinnäytetyön kokonaisaikataulun merkitystä, eli niitä tavoitteita ja aikatauluja sekä mikroaikatauluja ja vähän tuota säännöllisyyden merkitystä siinä kirjoittamisessa, niin voidaan sitten pohtia sitä, että miten käytännössä niihin aiemmin asetettuihin tavoitteisiin päästään, eli mitä menetelmiä ja strategioita voidaan valita esimerkiksi opinnäytetyön kirjoittamiseen ja siihen itse toimintaan, jotta ne tavoitteet toteutuu. Ja mä esittelen seuraavaksi 2 tämmöistä niin kuin kirjoittamisen kokonaisstrategiaa, joista toinen on tämmöinen opinnäytettyä kuukausi ja toinen sitten lumihiutale menetelmä. Kirjoittamisen tekniikkana tai metodina tämmöinen opinnäytettyä kuukausi tarkoittaa sitä, että nimensä mukaisesti tämmöinen laaja teksti kirjoitetaan kuukaudessa. Eli valmiille tekstille laitetaan tavoiteajaksi kuukausi, jolloin aikaa miettiä sitä kirjoittamista ei jää liikaa, kun on kyseessä tiukka aikaraja ja tavoite. Ja niin kuin voi kuvitella, niin sitten on vaan pakko tarttua toimeen ja kirjoittaa. Ja tämmöistä metodia on jonkin verran käytetty muun muassa kaunokirjallisuudessa, kun kirjailijat kirjoittaa romaaneja, ja tämä juontaakin juurensa tämmöisestä National Novel Writing Monthista, eli kansallisesta romaanin kirjoittamisen kuukaudesta, josta tuttavallisemmin käytetään lyhennettä, ja puhutaan nanofrimona. Ja tällaiseen kansalliseen kirjoituskuukauteen liittyy myös sosiaalinen näkökulma, kun niin sanotusti yhteisöllisesti kirjoittajat työstää niitä omia tekstejä, mutta saavat sitten samalla vertaistukea muilta kirjoittajilta, jotka on ottaneet myös haasteeksi kirjoittaa valmiin tekstin kuukaudessa. Ja etenkin Svinhufvud on soveltanut tätä kuukauden kirjoitusurakan menetelmää muun muassa gradun kirjoittamisen ohjaukseen, niin varmasti tämä on ihan hyödynnettävässä myös muiden opinnäytetöiden kirjoittamiseen. Ja opinnäytetyön osalta tätä voisi kokeilla vaikka jonkun kaverinkin kanssa. Ja tässä opinnäytetyön kirjoittamisen kuukaudessa on hyvä huomioida ja ehkä sanomattakin selvää, että se tuotettu teksti ei laadullisesti ole välttämättä mitään parasta mahdollista tai varsinaisesti hyvää, mutta tavoitteena tässä onkin niin kuin koetella niitä omia rajoja ja todella kirjoittaa jotakin valmiiksi fyysiseen tekstimuotoon. Ja Svinhufvud nostaa esille lisäksi sen, että kun tavoitteena on saada opinnäytettyä valmiiksi kuukaudessa, niin ylipäätään se kirjoittaminen ja asiat asettuu nopeasti oikeisiin mittasuhteisiin. Eli tällöin harjaantuu myös siinä, että tietää, että mikä on tärkeintä ja mikä vähemmän tärkeintä. Ja toisaalta sitten kaikki kirjoittajat ei tavoittelekaan opinnäytettyön laadun suhteen korkeita arvosanoja, jos esim. Elämä muilla osa-alueilla on sellaisia asioita, joihin tulee siinä elämäntilanteessa priorisoida sitten enemmän. Ja se on ihan ok. Ja silloinhan tämä voi olla tosi toimiva ajankäytön tehostamisessa. Toki mä itse näkisin, että tämmöisen kuukauden rypistyksen ja aikarajan myötä kirjoittamiseen saa vauhtia, jos tuntuu, että tekstin tuottaminen meinaa muuten tai sitä niin kuin tekstin tuottamista meinaa muuten lykätä. Ja itse omassa sivututkielmassa sovelsin tätä siten, että mä päätin jossakin vaiheessa, että mä kokeilen kirjoittaa mun ensimmäisen version, eli niin sanotun raakatekstin kuukaudessa, ja tämän jälkeen mä olin varannut toisen kuukauden tekstin uudelleen kirjoittamiselle. Ja tätä kirjoituskuukautta ennen olin siis ollut itse sellaisessa tilanteessa, että mä olin tehnyt hajatelmia ja etsinyt tietoa tutkielmasta useamman kuukauden ajan, mutta jotenkin tuntui, että mä odottelin jotakin semmoista motivaatiota kirjoittamisen suhteen, ja tässä välissä tulee juonipaljastus, että sitä motivaatiota palkkatöiden ohella ei tullut, joten päätin kokeilla sitten tätä kuukauden raakatekstin rypistystä. Eli taustalla tässä on ajatus siitä, että kun niin kuin raakatekstiä ja kokonaisuutta saa hahmoteltua ja tavoiteltuun mittaan laitettua, niin sitten se fyysisen tekstimassan jäsentely ja hiominen on helpompaa. Eli käsitys, että kirjoittamisen voisi aloittaa vasta sitten, kun siihen tulee motivaatio tai inspiraatio tai ylipäätään tietää etukäteen, että mitä kirjoittaa, niin on tämmöinen niin kuin vääristynyt käsitys kirjoittamisesta. Eli kirjoittaminen on siis myös ja ennen kaikkea se onkin niin kuin ajattelun työväline ja välillä pitää tehdä sellaisiakin asioita, joihin just silloin ei olisi motivaatiota. Ja kirjoittamista ajattelun näkökulmasta tarkastellaan itse asiassa sitten vielä enemmän jaksossa 2. Toinen opinnäytetyön kirjoittamisen tekniikka tai metodi voisi sitten olla lumihiutalen menetelmä. Ja tässä menetelmässä tekstiä tuotetaan niin kuin lumihiutaleen kuvion mukaisesti siten, että ensin muotoillaan tekstin ydinasia yhteen virkkeeseen, jota sitten 5 pääsakaran pohjalta pikkuhiljaa lihotetaan vähän niin kuin sakara sakaralta. Eli ajatus on se, että kirjoittaminen aloitetaan yhdestä virkkeestä ja sitten sitä pikkuhiljaa laajennetaan. Ja alkujaan tämä tekniikka on suunniteltu jännitysromaaneiden kirjoittamiseen, mutta Svinhufvud on soveltanut tätä gradun ohjauksessa, ja kuten tuon opinnäytettyä kuukauden osalta, niin näen, että tätä lumihiutalen menetelmää voi hyvin hyödyntää myös sitten muissa opinnäytetöissä. Ja tämä on menetelmänä hyvin systemaattinen ja sopii sellaisille kirjoittajille, jotka tarvitsee ja haluaa siihen kirjoittamiseen suunnitelmallisuutta ja peruskehikkoa. Ja tämä poikkeakin siis jonkin verran tuosta aiemmasta opinnäytettyä kuukaudesta. Svinhufvudin mukaan tämä menetelmä pitää sisällään 12 vaihetta, joita kirjoittaessa käydään läpi suht kronologisesti. Ja sanoisin, että tässä menetelmässä noudatetaan jonkin verran semmoista yleistä kirjoitusprosessin työskentelyvaiheita. Eli on niin kuin suunnittelua, kirjoittamista, palautetta, muokkausta ja viimeistelyä siten, että tämä kirjoitusprosessi rakennetaan ja toistetaan tavallaan aina niin kuin uudestaan. Ja siten, että jokaisessa vaiheessa kuitenkin keskeisenä ajatuksena on se konkreettisen tekstin tuottaminen. Ja vaiheisiin kannattaa varata aikaa, mutta niin, että mihinkään vaiheeseen ei jää jumittamaan. Ja ihan virtaviivainen ohjenuora tämä ei ole, eli menetelmän aiempiin vaiheisiin saattaa joutua palaamaan, mutta tähän asiassa olisi hyvä niin kuin muistaa, että suunta vaiheiden etenemisessä on aina kuitenkin niin kuin eteenpäin. Ja seuraavaksi mä esittelen lyhyesti näistä Svinhuvudin vaiheista 4 ensimmäistä ja sivuan sitten hieman niitä loppuja. Ja jos tätä menetelmää ei halua vaan niin kuin soveltaa, vaan haluaa niin kuin noudattaa kaikkia noita Svinhuvudin esittelemiä vaiheita, niin sitten kannattaa tutustua tarkemmin hänen teokseen Gradu Takuu ennen kuin alkaa työstämään sitä omaa tekstiä, jotta saa niin kuin kokonaiskuvan tästä menetelmästä. Ja kaikki lähtee liikkeelle ensimmäisestä vaiheesta, eli ydinlauseesta. Ja tässä vaiheessa tulee muotoilla opinnäytetyön pääajatus yhteen lauseeseen, vaikkapa niin kuin tunnin ajan. Ja tämä ydinajatus saa olla myös kysymysmuotoinen, kuten se niin kuin opinnäytetyön tutkimusongelma. Ja tähän vaiheeseen siis kannattaa ja on tärkeää käyttää aikaa, jotta niin kuin sitä omaa työtä saa rajattua, jolloin sitten sen työn toteuttaminen ja kirjoittaminen on helpompaa. Toisena vaiheena on sitten laajentaa sitten vaiheessa 1 muotoiltua pääajatusta 5 sarakkeen avulla kappaleen mittaiseksi. Eli tarkoituksena on muotoilla noin 5 virkkeessä se, että mistä opinnäytetyössä on kyse. Ja hyvä olisi vastata esimerkiksi kysymyksiin, että mikä on opinnäytetyön tutkimusongelma, kysymys tai se teesi, miksi haluat tutkia tätä asiaa tai miksi sitä kannattaisi tutkia, miten aiot suorittaa itse tutkimustyön ja millaisia arvelet tulosten olevan, eli onko sulla joku hypoteesi. Ja sitten lopuksi myös, että mitä muuta keskeistä tulee mieleen siitä tutkimuksesta tai aiheesta. Ja näihin kysymyksiin vastausten kanssa ei kannata olla liian kriittinen, eli jos ei tiedä vastausta, niin sit voi esittää myös hyviä arvauksia tai ehdotuksia. Kolmantena vaiheena on sitten laajentaa vaiheessa 2 tuotettua 1 tekstikappaletta 1 sivun mittaiseksi. Ja tämä laajennus tapahtuu niin, että edellisessä vaiheessa jokaista virkettä avataan niin kuin tekstikappaleen verran. Eli tässä tulee tarkastella niin kuin edellisen vaiheen kysymyksiä ja vastata niihin laajemmin muutamalla virkkeellä, jolloin lopputuloksena on noin 1 sivun mittainen tiivistelmä tai jonkinlainen suunnitelma siitä opinnäytetyöstä. Ja tämä tiivistelmä voi sitten toimia esimerkiksi pohjana sille opinnäytetyön johdantoluvulle. Neljännessä vaiheessa taas sitten laajennetaan edellisen vaiheen 1 tekstisivua siten, että saadaan aikaiseksi 5 tekstisivua. Ja laajentaminen tapahtuu siten, että kirjoitetaan edellisen vaiheen jokaisesta tekstikappaleesta sivun verran tekstiä. Eli tässä laajennetaan niin kuin opinnäytetyön keskeisiä osa-alueita sivun mittaiseksi, jolloin saadaan karkeasti opinnäytetyölle niin kuin ne päälukujen pohjat. Ja rakenteeseen ei tässä vaiheessa toki kuitenkaan kannata vielä ihan liikaa jäädä jumittamaan. No sitten 5. ja 6. vaiheessa tarkastellaan niitä aiemmin tuotettuja tekstejä ja muokataan niitä tarpeen mukaan. Ja 7. vaiheessa hahmotellaan puolestaan sitten alustavaa sisällysluetteloa ja suunnitellaan tekstin kokonaisrakennetta sillä niin kuin otsikkotasolla, jotta saadaan luotua se kehikko ja raamit, joita aletaan sitten täyttämään vielä lisää tekstillä. Ja 8. vaiheessa kirjoitetaan jo sitten työstä se raakaversio ja 9. vaiheessa keskitytään tarkemmin sitten lukutasojen tekstien tuottamiseen. Sitten viimeistään 10. vaiheessa niin haetaan palautetta muilta. Ja jos ajattelee, että nämä kaikki menetelmän vaiheet ovat vähän niin kuin kerroksia, niin tämä 10. vaihe on semmoinen hissi, jolla hilaudutaan aina kerrosten välillä niin kuin edellisestä vaiheesta seuraavalle aina ylöspäin. Eli vaikka tämä palautteen hakeminen niin kuin on tässä vasta 10. vaihe, niin tätä kannattaa hyödyntää jo aiemminkin niin kuin vaiheelta toiselle siirtyessä, etenkin jos se siirtyminen vaiheiden välillä tuntuu haastavalta tai se oma teksti meinaa jäädä niin kuin muuten jumiin. Ja ylipäätään siis palautehan on helppo tapa saada tekstistä parempaa, kun joku ulkopuolinen lukija kertoo, että miten hän sen tekstin kokee ja mitenkä sitten sitä voisi parannella. 11. vaihe on sitten tekstin uudelleenkirjoitus, muun muassa edellisen vaiheen palautteen pohjalta, ja viimeisessä 12. vaiheessa sitten jo oikoluetaan sitä omaa tekstiä. Ja tämä 12. vaihe on todellakin sitten viimeinen vaihe, että vaikka noin muut vaiheet voisi vähän limittyä toisiinsa, niin tämä 12. vaihe on sitten se viimeinen. Ja joskushan oikolukua voidaan myös ulkoistaa esimerkiksi ammattilaisille korvausta vastaan, jos itse oikoluvun tekeminen tuntuu aikaa vievältä tai haastavalta, eikä lähipiirissä ole muita semmoisia ulkopuolisia lukijoita, joille luetuttaa tekstiä. Ja joskus esimerkiksi yliopistojen kielen opiskelijat tekee myös pientä korvausta vastaan tämmöistä oikolukua. Ja mä oon itse aikanaan oikolukenut kavereiden opinnäytetöitä ja merkannut punakynällä sinne muun muassa monimutkaisia virkerakenteita pientä korvausta vastaan. Mutta haluan nyt kuitenkin painottaa vielä, että siis kirjoittajana on aina itse vastuussa opinnäytetyön kokonaisprojektista ja siitä tekstin tuottamisesta ja muokkauksesta sekä sitten niiden eettisten periaatteiden noudattamisesta. Eli tällä oikoluvulla en tarkoita sitä, että pyydetään jotain toista kirjoittamaan nimenomaan se oma työ, koska siis se on eettisesti epäkorrektia ja suorastaan sitten ihan laitonta. Tässä jaksossa käsiteltiin sitä, että mitä tarkoitetaan, kun opinnäytetyöstä puhutaan projektina, ja lähtökohtana jaksossa on se, miten kirjoittamisessa pääsee alkuun. No, mitä opimme? Ainakin sen, että opinnäytetyön kirjoittaminen on projekti, mikä vaatii projektin hallintaa, ja projektin etenemisessä ja valmistumisessa oleellista onkin suunnitelmallisuus, eli että meillä on säännöllisiä tavoitteita ja jonkinlainen aikataulu ja päämäärä. Ja opinnäytetyön kokonaisaikataulun lisäksi kannattaa luoda myös tämmöisiä mikrotavoitteita viikkoja päiväkohtaisesti, jotta voidaan pitää huolta siitä, että muun muassa projektin työstäminen, eli tässä tapauksessa nimenomaan tekstin tuottaminen sinne opinnäytetyöhön on säännöllistä ja kalenterissa on sille tilaa, mikä on edellytys, että se opinnäytetyö valmistuu. Ylipäätään opinnäytetyön kirjoittamiseen kannattaa valita jonkinlainen strategia, jolla voidaan seurata muun muassa sitä kirjoittamisen etenemistä. Ja tekstin tuottamisen kokonaismenetelmänä voi toimia se, että opinnäytetyön tai sen luonnosversion kirjoittaa kuukauden aikana. Ja tosiaan tällöin nyt laatu voi kärsiä, mutta tekstiä saa tuotettua, jolloin ainakin sit pääsee alkuun. Ja sitten toisena vaihtoehtona voi olla lumihiutalen menetelmä, jossa tekstiä tuotetaan lähtökohtaisesti strukturoidummin ja laadukkaammin, mutta sitten tämä voi viedä enemmän aikaa. Ja toki nämä menetelmät voi myös yhdistää siten, että päättää vaikka, että kirjoittaa opinnäytetyön kuukaudessa lumihiutalen menetelmällä. Minä olen Anna Jokelainen ja tämä on Kirjoita, kirjoita, kirjoita -podcast. Kiitos kun kuuntelit. Jos haluat lukea jakson aiheista lisää, niin voit tutustua niihin jakson kuvauksen yhteydestä löytyvistä lähteistä. Jos pidit tästä jaksosta ja ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kirjoittamiseen liittyvät aiheet muutoin kiinnostavat, niin muista kuunnella myös muut sarjan jaksot.